Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħin huwa l-erba llum ħamis ix-xirka l-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb u issaf xandira diretta flimkien ma' Dr. Ray Bondin it-tieni programm f'din l-iskeda tal-Ejt Kultura, Arti, Storja. Mela, l-programm li magħna fl-istudio wkoll għall-Dr. Ray Bondin, diskussjoni tibda kif Ray jidħol fl-istudio qabel il-programm u nibdew nitkellmu dwar hekk se jaqsam magħna b'mod interessanti fil-programm. Mela, Dr. Bondin, grazzi ħafna li għal darba oħra qiegħed magħna għat-tieni darba f'din l-iskeda. Hekk u għadhom ta' pjaċir nitkellem miegħek għax dejjem ikollok suġġett interessanti attwali. U li għanqal interess propju l-lum mhux hekk ħamis ix-xirka naħseb huwa hija l-ġurnata ideali li nitkellmu naqra dwar it-tradizzjonijiet marbuta ma' dawn il-jiem u anke forsi dawk id-drawiet li intesew jew illi ecco. Madomx isiru ecco. Inti li trabbejt fil-belt kapitali u xek emma ecco. Kemm il-bennina ta' ċertu affarijiet ukoll fidejk Ray.
Fil-fatt l-ewwel żewġ fratellanza li kienu tal-ġimgħa l-kbira kienu propju il-Franċiskani Minuri tar-Rabat u tal-Belt. Dawk kienu l-ewwel tnejn. Il-vari, s-setta vari tal-Belt hija antikissima għalkemm saru xi tibdiliet fi żmien u kienu l-ewwel żewġ purċissjonijiet. U għaliex bdew il-proċessjonijiet? Il-proċessjonijiet bdew bħalma bidlet ħafna l-Knisja wara il-Konċilju ta' Trento li kien reazzjoni għall-Protestanizmu fl-Ewropa. Il-Protestanti li ridu ineħħu kollox u fil-fatt neħħew kollox, kull statwa, kull inkwatru kollox, knejjes ġebel biss u għartal biss. U il-Konċilju Vatikan da dak iż-żmien, il-Konċilju Vatikan, right, tal-Vatikan, ma' Roma sarx il-Vatikan kien sar Trento. Kien qal li l-poplu hemm bżonn li nruh u nalmuh għax irid jifhem x'inhija veru l-istorja ta' Sidna Ġesu Kristu. U minn hemm bdiet li l-knejjes saru knejjes barokki. Barokki fis-sens li kellhom iktar dekorazzjonijiet, iktar statwi, iktar pittura, eċċetera, eċċetera. Żmien ta' Caravaggio, żmien ta' Mattia Preti u oħrajn. U fosthom ukoll bdew joħorġu ħafna vari u statwi ġodda. Interessanti li l-kelma vara fil-fatt hija tintuża fis-qallija però tintużax fl-Italja normalment, tintuża fis-qallija u xejn fis-saw tal-Italja, però aħna iktar narafuha bħala vara dik li toħroġ barra. U bdew minn hemm il-purċissjonijiet u l-involviment ta' n-nies. Sa dakinhar kienu biss joħorġu kurċifiss purċissjoni, kienu jgħamlu purċissjoni, però kienu joħorġu biss kurċifiss. Ovvjament xaġa sabiħa, però anki il-isset tal-vari u xekk xaġa sabiħa. Għaw, dex domna ftit iktar biex bdew l-ogħba tal-katedral u n-nadur, kważi flimkien. Però damu ma bdew, għaliex, kif nafu, repetin jakem il-darba. Illum diffiċli nifmuha meta ngħidu hawnhekk li tien il-fruħ, imma dak iż-żmien għawdex kien hemm veru żgħira, forsi kien 5,000 ruħ kollox, 5,000 ruħ, kien hawn il-faqar, il-knejjes li kien hawn kienu żgħar, ma kienx hawn knejjes kbar. Biżejt naraw aħna l-kappella antika tagħna, pereżempju, u x'hekk sa Santa Ceċilja kienu kappelli verament żgħar u fqar li biżmien u tkabru biżmien u mbagħad bdew isiru l-knejjes iżbieħ li għandna. Kien il-katedral biss li kien katedral kbir għal dak iż-żmien. U tajjeb li ngħidu allura li dan din il-bdiet bil-Franġiskani però mbagħad żviluppat ukoll f'ħafna rħula f'Malta tista' tgħid l-ħula kollha l-kbar. U waħda mill-iktar li kienet minn dejjem famuża kienet dik taħar Ormi li minn dejjem kien hemm entużjażmu kbir għall-proċessjoni u dejjem iżidu l-vari. Illum spiċċaw b'xi 12 meta oriġinalment konna xi 6. U jiena l-kemm napprezza ħafna dak li jagħmlu, però sfortunatament imbagħad l-uċuħ tal-istat mhumiex kollha l-istess bħalma hija set tal-bed pereżempju, is-set kollha huma l-istess anki jekk saru minn artisti differenti, imma xorta l-uċuħ huma l-istess. Aħna l-belt li kienna partikolarment sabiħ kien il-monument. Il-monument kien u għadu Kristu Mejjet, u għed mill-Lisbaħ, u wieħed li min jerfu ibati immens għax inti qed fid-dlam taħt imtaħt ġewwa mhux barra, qiegħed ġewwa dejjem b'dak it-toqol mhux ħażin blinjam bit-telat u t-turġien tal-belt, ġifieri. L-aħħar biċċa kienu għadhom ibatu immens biex jinżel dak it-tarax ta' Ġiżu bħalma ibat anki l-vara kbira għax bir-rieħ nisperaw li għadha forsi plenu tal-Alla jonqos hemmhekk jagħmel rih nobis u jibatu immens.
Jimma għax kif jirnexxielhom iġorru l-vari proprju f'dak it-tarax tal-belt.
Ekku, veru.
Għax mhux faċli.
Mhux faċli xejn nassigurak. Biżmin anki l-fatelanza tal-belt bidlet fil-qabel ma kunu x'jagħmlu tant personaġġi mill-Bibja, imma ftit ukoll bi użilu l-personaġġi mill-Bibja. Kien hemm min kien kontrija, inkluż il-papa tiegħi, ma kienx favur ħafna kellna Rumani, kellna il-klim, jiena meta kont żgħir kont nerfa' kelma, kont
seba' kelmiet.
Seba' kelmiet. U kellna affarijiet oħra, kellna pereżempju dik ta' respekju wara sabiħa mmens, però ma kellniex personaġġi, però se ftit bdojtu l-personaġġi. U m'hemm xejn ħażin nanqas. Li kellna wkoll interessanti il-belt li ma kienx hemm postijiet oħra kienu dawk it-tfal li kienu jagħmlu l-ewwel tqarbina u kien jilbsu ta' kavallieri blu u għadhom sal-lum jilbsu l-ibsa kavallieri blu. Kien joħorġu minn San Ġagbo kien issir hemmhekk anki jiena, hemmhekk għamilt l-ewwel qarbina kollox. Però biex niġu lura, jiġifieri mhux Malta biss, anki f'Ispanja u f'Isqallija fil-partijiet l-aktar kattoliċi biex ngħidlek bdew isiru dawn il-proċessjonijiet. Differenza kbira f'Ispanja normalment jerfgħuhom ħafna nies, ħafna mhux ftit jiġifieri anke mija. U hemm ċertu ritmu ta' kif isiru l-affarijiet, kważi militari, imma sbieħ ta' rom ta' wkoll ġifieri.
Reġimentati hija. Eżatt, anke l-mod kif jimxu naħseb hekk.
Veru hemm ċertu l-biss u dak kollu. Aħna pereżempju però l-belt ukoll kellna la Vallet magħrufa, niftakar meta kont President Dom biex inaxxilli naqbdu, għandhom ċertu pass li jimxu bih, jiċar ukollha flimkien. U hija differenti minn banet oħrajn. U għadhom jagħmluha hija ħaġa sabiħa. Però biex niġi lura għal tradizzjonijiet, jif it-tradizzjonijiet tagħna tal-proċessjonijiet ilhom sew. Daqs kemm ilha sew tradizzjoni tal-Addolorata li kif darba spjegajt għalkemm jsiru f'xi postijiet f'Isqallija, però bħalta Malta, imkien ma jsir, l-Addolorata.
Ġimgħa qabel il-ġimgħa.
Ġimgħa qabel, eżatti, u dak il-parċipazzjoni Għabi konna nikkalkulaw li bej wieħed u ieħor kwart Malta kienet tinżel il-belt illum jisiru kullum kien l-darara ta'. Però kemm
tal-belt baqgħet popolari.
Baqgħet dejjem popolari.
Xorta
ekku.
Fejn kien anke il-kruċifiss Miracolo.
Eżatt, eżatt.
Inħareġ ma l-istatwa mal-vara tad-dunuri.
Dak kruċifiss verament sabiħ minn wieħed mill-iktar artisti ta' kruċifiss hemm ħafna li jagħmel anke xi sqallija però tagħna veru sabiħ. Però li konsenajt huwa l-ambjent tal-knejjes tbiddel ħafna minndu konna fujjien u minn mindu jafunhom l-anzjani. L-ewwel nett ħafna knejjes kienu jagħmluhom id-Damask iswed. Niftakar anke ta' Ġiżu konna nagħmlu darbxej fis-sena fil-ġimgħa kbira u għall-ewwel ta' Novembru kienu jagħmlu Damask iswed. Tal-għaw ta' novembru kien tal-bizax li jem skaletri u mafx kien kont ninżelem ta' tifel bataġ togu għastara. Pero fiġi ma' l-kbira u kien jgħamlu da' maskis kodu di kien jgħamlu ħafna knejjes anki fawdex f'tiftit inqatat di ta' da' maskis u l-unika posti t-ra fejna fin għadhom jgħamlu u il-rabat il-Franġiskani tal-rabat ta' Malta. Li għadhom memlu, pero nkun onesti li mammur ma nafx ikkadhom xillum. U kien tagħti ambjent ta' dwejja l-Knisja, però iktar minn hekk fil-bidu tal-ġimgħa wara il-ħadd il-palm kienu jgħattu jgħalqu t-twieqi kollha bid-drab, jgħalquhom it-twieqi kollha bid-drab u ftiftit jgħattu l-pittura kollha u l-kruċifissi u l-istatwi. Bidrab viola. Ġifiri sallum kiet tispiċċa l-Knisja verament imdalma u kienem festa marbuta ma' dan ukoll li kienet l-erba ta' Tnibri li din inqatat kompletament mill-tradizzjoni tagħna. Ġifiri illum proprju l-bieraħ l-erba. Kienu jagħmlu ċerimonja li fija ftiftit kienu l-knisja kienu jkollha biss ftit xemat u ftiftit kienu jitfhom dax-xemat u jispiċċaw kompletament fid-dlam, jagħmlu ftit minuti fid-dlam u proprju biex inti tħossok li inti qatt tirritorna għat Tnibri proprju għal dak id-dlam. U f'mument minnhom imbagħad il-nies ġol knisja kienu jibdu jagħmlu storbju. Kważi. Kważi karnival biex ngħid jekk kienu jaqbdu kull ma jsibu jsabtu fuq il-mejda biex jgħidu li għadna ħajjin. U kien qed tintuża ħafna
il-ċoqlajta.
F'dawn l-erba' tiegħim kienet tintuża ħafna ċoqlajta kollha kien ikollhom. U ċertu knejjes kellhom waħda kbira mal-qniepen. F'ċertu knejjes
fuq
il-bejt. Ġifieri f'dawn l-erba' tiegħim kienu jużaw lilha. Ċuqlajta għadha tintuża ġos għallija, jina rajta tintuża ġos għallija, pero għettin għataw kol. Għawek ili ma nara zmin twi. Għaw
minn għandu naħseb.
Naħseb li għaw minn għandu, probabilment kienu jgħamlu anki huma, ma f'da propju fl-erba ta' Tnibri, kienu jużaw jgħamlu dl-ħafna storbju
bihom.
Dija li għaxin tilfed di, jgħida xie strambalix, kien ċaħġa parti mit tradizzjoni tal-Knisja, pero wara il-Kunsilju Vatikan it-tieni kien hemm riforma li biex ngħidlek taw daqsxejn iktar importanza għall-lajt milli għal-ġemma kbira, biex ma tawx importanza għall-ġemma kbira, imma bdew jagħtu iktar importanza għall-lajt, pereżempju il-Via Crucis li għandna fil-Knejjes qabel ma kienx hemm l-aħħar waħda tal-irxoxt imma
llum
daħlet.
Għaliex
għax l-irxoxt hija parti integrali xejn minn dawn l-erba' tiegħim. Però jiġri f'dawn l-erba' tiegħim kienu żmien li veru kien il-Knejjes kienu jkunu imdalmin u suwed imma immaġina tatti it-twieqi kollha hekk kienu u kienu drab tqil, drab poħxa, niftakar ta' Ġiżu kif kien ikun veru isek kważi titħoġġa tibut tal-biża kien. Umbat kienet il-ċeremonja kif tafu nafu għadna sal-lum daqxejn namlu fuq il-kruċifissu xek fil-ġimgħa kbira. Imma qabel fil-ġimgħa kbira ta' kien il-moment fejn ftit jerġgħu jikxfu ċertu affarijiet. Qabel konna nagħmlu aktar mod ċeremonjali kif nikxfu ftit id-drab tas-salej, però dik waħda mill-iktar ħaġa antikissima fil-Knisja, jgħidu li hija mill-bidunet tal-Knisja li l-insara kienu jqimu propju l-salib biex ngħidlek lill-partijiet li bihom batalmu lej propju f'dik il-ġurnata. Ħaġa oħra li l-antikissima hija propju tal-ħasil tal-nies aw tal-apostli, dik hija xi ħaġa antikissima jgħidu wkoll hija xi ħaġa minn tal-bidu. Għamna żmien isu nqatat ftit, imma mbagħad minn ċertu snin l-awra
ħarġejna
tajnija l-ħajja għax hekk. Bħalma ħafna jiġri, ta' dawn huma affarijiet li jiġru ġifieri li bdu biżmien ċertu affarijiet jitbidlu. U kien hemm affarijiet oħrajn, pereżempju, llum għadna nixtru l-qaq tal-ġimgħa kbira, insomma, l-ħobsa ġimgħa kbira, ma' xi speċjali, imma jina niftakar minn dejjem ħdejna ta' Ġiżu kienu jbijaw, però kien hemm ukoll ċertu ħellu marbut mal-ġimgħa kbira li llum inqata', kemm ċertu qasel li konna nixtru it-tfal ishom kienu blokki suwed. Ma tantx kien fihom toma u affarijiet oħra li kien in-nies jixtru propju għal dan iż-żmien. Għat-tfal, xek it-tfal prinċipalment huma li kienu jixtruhom. L-inqata' żgur jew kważi inqata' huwa li tara n-nies, pereżempju, il-belt kont tara n-nies li għamlu l-purċizjoni kollha għal-kub tiegħhom. Ħafin għataw. Anki sqallija, ħafin għad hemm festi li posti ta' ġimgħa kbira fejn jagħmlu ħafin. Però aħna għataw ftit, però qabel meta kont żgħir kien ikun hemm ħafna. Ħafna ġifieri, mbagħad fl-aħħar kont tara kulħadd jilbes il-kalzetti għax in-nies ma kienux jinżdu wara l-vari press it-tarax perikolus. It-tarax tal-aħħar kienu jinżlu l-vari biss u jifqgħu quddiem San Pawl in-nies kienu. Però wkoll di biex niġru wara għall-kwistjoni tal-proċessjonijiet. Aħna għal xi raġuni oħra il-proċessjonijiet ħad niktar minn Spanja milli minn Sqallija. Għaliex? Sqallija primarjament ma jagħmlux festi kbar ta' proċessjonijiet fil-ġimgħa kbira, pjuttost il-Kristu l-Xorxt li huwa importanti. Kristu l-Xorxt u vara tal-Madonna li tilqa' lill-Kristu dinha hemm f'ħafna bliss għalija. Fejn għandek satwa tal-Madonna u satwa ta' Kristu l-Xorxt jibdew minn post differenti fil-belt. Mbagħad jiltaqgħu fin-nofs, il-Madonna jkollha libsa l-iswed u tneħħel libsa l-iswed u tilqa' l-Kristu. Hemm xi postijiet, pereżempju Modika, fejn il-Madonna dejha fil-fatt jiċċaqalqu u jilqgħu l-Kristu. Eżatti. Mbagħad għandek xi festi partikolari ġew Sqallija, pereżempju dejjem xtaqt naraw anki dis-sena sprajt li tajtem però mar nixxilix ġo xikli li huwa post żgħir li għandu kuntatti storiċi kbar ma' Malta għandhom il-Kristu l-Xorx jgħidulu l-ġojja u għatma mill-films li rajt jien, għatma rajt Kristu l-Xorx li jaqbes u jisfen u jdur, daħs kemm jdur, daħta xikli ġifri, f'ħafna punti jif u jduru bieħ u jduru bieħ.
B'enerġija.
B'enerġija kbira. U jgħidulu l-ġojja, jgħidulu.
Ġojja. Ferħ, ġojja.
Mbagħad pereżempju interessanti ħafna aħna l-belt il-Kristur Xos kien joħroġ ġimgħa wara. Għaliex? Dak li joħorġu f'postijiet oħrajn bħal Birgu, Bormla u l-Isla, insomma, konnu kien illum. Fil-fatt anki ta' ġemma kbira ta' min jgħid wara tal-belt dik tal-li bdew kważi ġol-Kottonera. U hemm statwi sbieħ ukoll. Statwi sbieħ u hemm waħda minnhom tal-Birgu fejn l-istatwi huma libsin il-biss.
Manekini
man. Ekku. Ekku. Di tal-ajt tal-belt qiegħda ġimgħa wara għaliex fil-belt dejjem kien hemm komunità ta' kattoliċi Griegi. U peress li ħafna drabi kważi kull sena mhux dejjem ġieli jaħbad matana, ma kważi kull sena il-kalendarju tagħhom huwa ġimgħa wara. Biex isom idaħluhom bħala parti mill-komunità tal-belt, il-Kristur Xogħol kien joħroġ mill-Knisja tal-Griegi u mbagħad jidħol il-Ġiżwiti. U postu l-Ġiżwiti qiegħed, però kien joħroġ mill-Knisja tal-Griegi u kien joħroġ ġimgħa wara. Kienet festa sabiħa ħafna, illum reġgħet ħadet daqsxejn il-Kristur Xogħol il-belt tal-miżmin ma tantx ġi ta' ġimgħa qabb wara isha. Kulħadd kien issu speċi ġadda.
Ġadda,
eżatti. Imma llum jagħmluha normali il ħadd u jiġru bih ukoll. Ħafna sur l-Amerikanti partikolarment hemm triq twila li jiġru bih. Però di ġos għalija mbagħad qiegħda popolari ħafna, ġifieri li rrid ngħid huwa li għal dik li għal ġimgħa l-kbira. Isna ħadna iktar minn Spanja fejn hemm il-vari kollha li għandna ħna bis-siġar u da kollu, bid-differenza kbira li hemm ħafna nies li jerfgħuhom biss. Mentre ġos għalija normalment fil-ġimgħa l-kbira ma tantx hemm poġizzjonijiet. Hemm xi wħud li ħorġu iktar minn mustata waħda, ma parti kbira mhumiex. Jiġri iktar l-enfasi huwa fuq l-ajt. Fil-fatt, ħaġa tal-iskantament, imma għaw għasjaħu għafna Maltin, li ġimgħa kbira għadha miex festa l-Italja, miex festa l-Italja, u l-qudies jiena ġilli kont fil-ġimgħa kbira l-Italja, mhux ħafna preferin kun Malta dejjem ġimgħa kbira, però ġilli kont. Jamluwa fil-sitta, mux fil-tlieta, ġiviri. U l-unika post li nafja, kaxe pija, postijiet kollha li nafja.
Ma fil-tlieta veru dik.
Ma postijiet kollha li nafja, Spanja, Portugal, ġiviri dar postijiet kattoliċi, dejjem issir fil-ħin li nafu biċċert, għax mittuba propju fil-Bibja, li sinna Ġesu Kristu telaq mid-dinja, u xekli li kien fit-tlieta ta' wara l-sinar.
Jiena nixtieq, għax il-ħin qed jafas, però qabel il-programm ukoll tkellemt ftit u nixtieq li taċċenna l-menu ftit għalija wkoll Rej dwar l-art tali tar-repożizzjoni dawk il ngħidulhom sepulkri jew kienu jgħidulhom sepulkri forsi xi ħaġa dwar dan l-aspett ukoll.
Sekonda biss li qabel il-belt kontrarjament għal xi ħadd tilbira fuq radju. Mhux kien joħorġuhom fil-Knisja l-istatwi ġimgħa waħda, kienet issir purċissjoni. Sa 1976 konna noħorġu purċissjoni nibdew mill-oratorju kull ġimgħa.
Waħda, kull ġimgħa.
Kienet joħorġu kollha. U ġieli kol hemm in-nies ġifieri tar-Redentur pereżempju u l-Veronika kienu jiġbdu n-nies ir-Redentur. Però tas-sepulkri iva, tas-sepulkri hija xi ħaġa oħra. Li aħna Maltin nadottenja b'mod differenti. Sepulkri jsiru kullum kien. Però huwa l-unika post li nafin u dejjem saqsejt fejn nagħmlu l-visti tas-seba' knejjes. Di hija tradizzjoni sabiħa ħafna nara jien di l-vista tas-seba' knejjes. Illum ħadded daqsxejn xejra ta' ħarġa, veru jiġifieri qed tmur il-belt għadha tara nies jiklu u jxorbu u da kollu. Però huma mument fejn huma sbieħ u għandna wħud minnhom verament sbieħ jiena li l-isbaħ li għaw nassalut huwa ta' San Pawl il-Belt għar-rikkezza li fih hemm das-sepulkru li kien tagħuna l-Gran Master Manuel de Villena tal-fidda tqil immens, kbir immens. u anki l-armarta taħtu jintrema fil-oli fil-kappella tal-karità sabiħ immens min għandu ċans li jaraħ da anki darba u xaħġa veru veru tal-ħġeb tal-fidda San Paul kien jgawdi ħafna minotijiet anki min Gran Masrija San Paul darbet kien konsiderat isu il-katedral tal-Maltin biex naħitek dak iż-żmien Wieħed mill-isba hu oriġinali huwa proprju l-kappella tal-Katedra tal-Imdina. Fejn għandek kappella barokka tal-Kartapesta li tintrema separatament mill-artal li hemm u hija veru sabiħa biċċa arkitettura tal-Kartapesta sabiħa immens, anki d-dawl tagħha huwa partikolari. U kif kont qed ngħidlek fil-Katedral tal-Belt u mbagħad ikun Katedral tal-Belt għatma kienem sepulkru kbir, wieħed pritos zaħir, pero kienem tradizjoni sabiħa li kienu jaħarqu ċertu profumo, ċertu
fwiħa,
taħlita ta' fwiħa, ġoborom, istakarom narom ġej iduru birborom, għaxu barkin bidlom, kħi ċertu zmin, u konti tħolem u toħroġ verament briħa sabiħa. Li rrit ngħid hija anke marbuta mal-festa tal-lum, għax il-lum dak iż-żejt li t-tlet taż-żejt li jiġu konsagrati l-lum, waħda minnhom huwa żebbuġ u fwieħa. U fwieħa. U mbagħad għandek iż-żejt tal-mamudija u żejt
tal-Griżma.
Tal-Griżma, eżatti. Wieħed minnhom huwa jżidu jżidu propju l-fwieħa fiha. Probabbilment ġejja minn hemm probabbilment din tradizzjoni.
Dan huma affarijiet li naħseb li sabiħ li wieħed jinniftakar ukoll fil-Knisja tagħna hawnhekk fejn sielhem ġilli jkun ikun hemm borma wara xi kolonna. Birrand, ġofija.
Xaħġa kun jħawdu.
Imma kien hemm irħa tkun ġiri kien tkun qawwija.
Dejjem kien tkun ta' San Ġwan tal-Belt dejjem mimlija bin-nies kien tkun għax huma.
Ta' San Ġwan fejn isir dal-artal
ta' wieħed wieħed mill-kappelli tieni waħda tal-Ġermaniżi.
U qatt li speċi mhux
il-bat istess. Ma kienieċ, issa jew kien hemm xi ħaġa oħra nseraq minn dak li nseraq mill-Franċiżi, min ixċert, inkun onest. Però xorta sabiħ, ta' u hemm oħrajn sabiħ, mhux ta' San Paul biss, imma ta' San Paul pratikalment sabiħ ħafna. Hemm oħrajn sabiħ u llum kif jintremew bil-fjuri u hekk hija pereżempju l-Karmnu l-Belt l-iktar magħrufa għal diżin ta' fjuri li jkollhom. Jġibu ħafna fjuri mill-Olanda direttament huma u sabiħa immens tara dak l-ammont kbir ta' fjuri.
Rej, ħajkolna nieqfu hemmhekk għax dal-waqt l-erba' nofs u dak huwa l-ħin allokata lina, jiena nirringrazzak mill-qalb dan it-tarif, ovvjament. Il-ġimgħa d-dieħ nerġgħu niltaqgħu għat-tielet u l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-għid. Grazzi ħafna Rej.
Grazzi ħafna lilkom.